بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Velkommen til aftens møde. Vi fortsætter vores lille serie oplæg, som er en optakt til debatmødet den 21. januar. I aften vil vores bror snakke om de reaktioner, der har været fra danske politikere over en bred kamp, og hykleriet i de her reaktioner, der har været op til vores debatmøde, og hvordan det i virkeligheden understreger vigtigheden af den debat, som vi vil tage op nu her og op til den 21. og selve den 21. januar. At Danmark netop har behov for den her debat, som befolkningen har været berøvet, og som generelt ikke har været taget i de 9 år, hvor Danmark har været beskæftiget i en krig, som har haft store konsekvenser for den afghanske befolkning, og som koster Danmark, det danske samfund, penge, og som koster danske liv også. Vores bror vil komme ind på, på politikernes reaktioner, og til sidst så vil han diskutere legitimiteten i modstandskampen, som er det punkt, der har provokeret dem mest, og som de har reageret på. Og uden videre så vil jeg overlade ordet til vores bror Mohammed.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der er altid mange parter og interesser i væbnede konflikter, og ofte har en stat eller en befolkning flere forskellige roller. Det er forholdet gennem tiden mellem den vestlige verden og Afghanistan et rigtig godt eksempel på. Det er ikke nogen hemmelighed, at skandinaviske politikere og medier igennem længere tid har kriminaliseret og fordrejet den væbnede modstandskamp, der finder sted mod den internationale sikkerhedsassisterende styrke, også kaldet ISAF, i Afghanistan. I den her sammenhæng er der spørgsmål, vi kan stille, som er skelsættende for, hvordan masserne i Danmark eller andet sted tager stilling til krigen i Afghanistan. Det er således, at mange allerede har taget stilling til Afghanistan-krigen. Der er dem, som bakker fuldt op om krigen, både moralsk og politisk. Så er der dem, som er krigsmodstandere af forskellige årsager, eller som har erkendt med tiden, at krigen ikke længere kan vindes, og derfor en som hurtigst muligt tilbagetrækning er nødvendigt. Vi kan selvfølgelig stille spørgsmål som, hvem er forbryderen, og hvem er offret i krigen i Afghanistan? Og hvem er befrieren, og hvem er besætteren? Og hvem er undertrykkeren, og hvem er de undertrykte? For os muslimer er det afgørende at gøre alt, hvad der er i vores kunde, for at afsløre de reelle motiver bag krigen i Afghanistan, og afsløre deres opspind, som de har spist deres befolkning af med. Således at vi bidrager til den stadig faldende opbakning til krigen, og bidrager til en folkelig mistillid til det etablerede system. I de sidste par uger har vi i forbindelse med Hizb ut-Tahrirs kommende debatmøde i Den Sorte Diamant endnu en gang lagt øre til danske politikers harme og vrede over, at et segment i befolkningen i et såkaldt frihedselskende land har en holdning om besattes ret til at gøre væbnet modstand. I deres forsøg på at afspore og fordreje debatten beskrev de holdningen om de besattes ret til væbnet modstand, og som vi for øvrigt citerer i vores seneste pressemeddelelse, som en voldsom retorik, en hån mod danske soldater og en skjult trussel og opfordring til væbnet oprør i Danmark. I virkeligheden så kan vi tolke politikernes seneste forargelse som hykleriske og den videre som et slapt retorisk forsøg på at bibeholde en stadig faldende folkelig opbakning for krigen i Afghanistan. Grunden til, at vi kan kalde det hyklerisk, eller udtalelser karakteriseret ved dobbeltstandard, skyldes, at politikerne og regeringspartierne i Danmark igennem tiden og op til i dag har forsøgt på at få eneret og patent på, hvornår noget betragtes som en besættelse, og hvornår noget er en befrielse. Flere nuværende politikere støttede det afghanske folks væbnede modstand mod Sovjets besættelsestropper i Afghanistan i 80'erne. Daværende formand for Venstres Ungdom, Lars Løkke Rasmussen, i samarbejde med blandt andet Fremskridtspartiet dengang, Fremskridtspartiets Pia Kjærsgaard. Så drog Lars Løkke Rasmussen i 88 til Afghanistan med et indsamlet støttebeløb på 600.000 kroner, hvor han lod sig fotografere i bladet Se og Hør, iført traditionel afghansk klædedragt og poseret med et AK-47-gevær. Den forhenværende konservative udenrigsordfører, Per Stig Møller, kaldte mujahedinerne for frihedskæmper. Og så havde vi også den derværende konservative udenrigsordfører, Viggo Fischer, som sagde i en folketingsdebat i 86, at krigen i Afghanistan er et folks overlevelseskamp. Og de selv samme politikers tunger var også hurtigt ude med, at afghanerne havde berettiget krav om selvstændighed, og at afghanerne selv kunne indrette deres samfund, som de vil. Som de her klare udtalelser indikerer, så anså de danske politikere den væbnede modstand imod Sovjet fuldt ud legitim. Og ikke nok med det bidrog de både økonomisk og moralsk til det afghanske folks væbnede modstand mod Sovjet. Afghanske ledere som Rabbani, Hekmatyar og Masoud, samt deres følgere, var blandt dem, som modtog økonomisk og militær bistand fra de vestlige lande i kampen mod Sovjet. Udover at de bekæmpede den sovjetiske hær, bekæmpede de også Sovjets allierede blandt de prokommunistiske fragmentationer i den afghanske hær, samt Ahmed Rashid Dostums prosovjetiske milits. Efter sejren imod Sovjet, og efter at den kommunistiske trussel blev elimineret, så træk Vesten sig ud af Afghanistan, og efterlod landet åben for anarki og borgerkrig. Så kom 11. september, det nye Pearl Harbor, som USA's neokonservative højrefløj havde brug for at sætte sine agenter om sikring af verdensherredømmet i værk. Afghanistan blev endnu en gang besat, og hele fjendebilledet blev vendt på hovedet. Det segment af den afghanske befolkning, som tidligere fik økonomisk og moralsk støtte, samt militærtræning og våben, var blevet gjort til fjender, på tråd med det kommunistiske fjendebillede. Dostum og hans milits, en forhenværende afghansk leder, der bekæmpede de vestlige støtte mujahedin, blev en allieret i vestens kamp mod den famøse terror. Den danske regering valgte den her gang, under dækket af kampen mod terror, at udsende danske soldater til Afghanistan og bekæmpe dem, som de engang støttede på et økonomisk og moralsk plan. Den danske regering valgte i terrorens ånd at behage og hjælpe den amerikanske administration i opnåelsen af deres imperialistiske ambitioner. Og det her vil jeg ikke uddybe her, da broren som holdt talen i sidste uge med titlen Krigen i Afghanistan er for USA's interesser, hvor han i det her oplæg belyst, hvilken økonomisk og geopolitisk interesser, der lå bag indledningen af krigen i Afghanistan. Men den her perspektivering vidner om, at den danske regerings åbenlyse hykleri og forsøg på, set i lyset af politikernes seneste reaktion, at kontrollere meningsstrømmene i samfundet ifølge deres forvær. Det vidner også om, at det afghanske folks ved og vel ikke er udgangspunktet, som de her politikere postulerer. Tværtimod er det konkrete interesser, der skal sikre amerikansk dominans i regionen, både de politiske og økonomiske. Et andet eksempel, som jeg kan give i den her sammenhæng på det politikernes hykleri, var da Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og adskillige partier i 2006 bakkede op om MKO, som er Folkets Mujahedin i Iran, og som er listet som en terrororganisation ifølge EU og USA. I sammenhæng hertil så sagde han, jeg citerer, "For os handler det om at bekæmpe det frygtelige pressestyre i Iran. De, der vil det til livs, dem støtter vi." Citat slut. Det her, det var ordene fra EU-ordfører Morten Messerschmidt. Åbenbart er det legitimt for politikerne at opfordre til væbnet kamp imod det iranske regime eller andre stater. Med andre ord i den her sammenhæng at opfordre til statsterror, hvis vi skulle applicere deres egen definition af terror. Men når det kommer til ytring for væbnet modstand, imod den vestlige verdens brutale besættelse af det afghanske folk via ISAF og deres lejesoldater, og hvor tortur og drab og udnyttelse af kvinder og mænd er dagligdag, så bliver folk klandret for landsforræderi, truet med udvisning og for at bære på en kriminel mening. Hykleri i forbindelse med deres illegitime besættelse af Afghanistan er så åbenlyst og klart, og der er unævnlige eksempler på det. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen fortalt os om den hyklerisk natur, som vi er vidne til i forbindelse med politikernes forsøg på at kriminalisere det afghanske folks ret til væbnet modstand. Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Og når det bliver sagt til dem: lad være med at stifte ufred på jorden, så siger de: vi er dem, som skaber fred. Så fortsætter Allah subhanahu wa ta'ala og siger om de her stater og politikere, at ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala siger: de er sandelig dem, som stifter ufred, men de forstår ikke. I virkeligheden forklarer Allah subhanahu wa ta'ala os her, at vi skal være opmærksomme og vågne, når de stifter ufred på jorden, ligesom de gør i Afghanistan og Irak. Vi skal have de rigtige briller på og fokusere det rigtige sted. Det burde slet ikke være til diskussion, at når USA med deres danske allierede besætter et land i realisering af kolonistiske ambitioner, at vi stiller spørgsmålstegn ved en given folkelig modstand, som er væbnet. I virkeligheden burde vi kriminalisere den danske regerings deltagelse i en illegitim krig for opnåelsen af amerikansk verdensherredømme. Vi burde afsløre alle de offentligt tilgængelige hændelser, der afslører drab og overgreb, som ISAF herunder de danske styrker påfører det afghanske folk. Vi burde afsløre alle de løgne og alt den opspind, som den danske regering har ført den danske befolkning bag lyset med, og hvormed danske soldater løber i døden for USA's interesser. Derfor kan vi konkludere, at det eneste illegitime besættelsen af Afghanistan er besættelsen i sig selv. I forbindelse hertil er der to væsentlige punkter, som er værd at diskutere, som det politiske spektrum, debattører og intellektuelle prøver fremme. Nummer et er den fejlslående logik om, at det afghanske folks væbnede modstand mod besættelsestropperne danner en forudsætning for accept af og bidrag til borgerkrig. Og nummer to, den fejlslående logik om ISAF's tilbagetrækning vil føre til, at det afghanske folks væbnede modstand vil lade landet ind i anarki. Hvis vi tager det første omkring logikken i, at det afghanske folks modstand mod besættelsestropperne skulle danne en forudsætning for accept af eller bidrag til borgerkrig, så er det her en kortslutning op i mange hoveder. For det handler i første omgang ikke om borgerkrig eller etniske eller sekteriske uenigheder for den sags skyld. Jeg vil prøve at illustrere det med et eksempel. Hvis 5 personer gik ind og besatte en bygning, hvor 50 mennesker opholder sig, og hvor de udsætter dem for alverdens rædsler, samt skaber grobund for splittelse mellem de 50, hvoraf nogen modsætter sig, de 5 personer, så er logikken vel, at de 5 personer er årsagen til de 50 menneskers udvikling, både psykisk og fysisk. Men ifølge politikerne og de intellektuelle, så svarer deres logik til, at de 5 personer er årsagen til stabilitet, orden og lov, og at hvis de forlod bygningen, vil uro bryde ud mellem de 50. Intet rationelt væsen vil acceptere den her logik, men alligevel bliver folk ført bag lyset med sådan type argumenter. Og i særdeleshed så bliver det her argument trukket frem, når diskussionen falder på ISAF's exit-strategi. Hvis vi skal pege fingre af nogen, så er det de vestlige imperialister, som i ledtog med krigsforbrydere fra den nordlige alliance, påbegyndte en regulær krig og borgerkrig på samme tid. Det er ikke den afghanske væbnede modstandskamp, der vil føre til borgerkrig. Tværtimod så er det tilstedeværelsen af de vestlige besættere i muslimernes lande. Besættelsen af Irak er et andet godt eksempel på det. Og dronebombningerne i Pakistan og indsættelsen af militæret i stammeområderne i syd er et helt andet. Hvad angår islams mening, så har islam forbudt muslimerne at være fjendtligt indstillet eller bære våben mod hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koranen, og hold fast ved Allahs ræb alle sammen, og lad jer ikke adsplittes. Og i hukom Allahs nåde imod jer, da I var fjender. Dengang får han jeres hjerter sammen, så I ved hans nåde blev brødre. Og I var på kanten af en brændende afgrund, og han redde jer derfra. Således gør Allah sin tegn tydeligt for jer, for at I kan være blandt de retledte. Årsagen til det her vers blev åbenbart, skyldes Kufars plan om at sprede splid mellem Aus og Khazraj, to store islamiske stammer i profeten sallallahu alaihi wasallam. Kampagnen om at skabe splid syntes at betale sig, da en jøde fra Banu Qaynuqa, en mand ved navn Shas ibn Qais, bestilte en jødisk ung mand til at recitere nogle digte komponeret i slaget ved Bu'ath i Jahiliyyah. De blev fremsagt til en blandet forsamling af muslimer, der omfatter Aus og Khazraj. Da den her person læste det her digt op, så fik Aus og Khazraj bearbejdet det op i deres hoveder. Og det førte til, at de begyndte at udfordre hinanden. Sigende, vi vil gøre det samme igen, refererende tilbage til den jahiliya-kamp, som har fundet sted tidligere. Og begge parter svarede, vi vil, refererende til, at de vil kæmpe. Og så blev der råbt, til våben, til våben. Lige så snart profeten, sallallahu alaihi wasallam, hørte om den her udvikling, løb han afsted med muhajirin, immigranterne, til området, og adresserede dem med verser, som jeg nævnte tidligere, fordi den var blevet åbenbaret i den situation. Da profeten sallallahu alaihi wasallam ankommer, så sørger han for, at intet blod blev spildt, og styrkede båndet til de to grupper af muslimer. Den her begivenhed lærer os to væsentlige punkter. Nummer 1. Faren i, at fremmede magters og staters kampagner kan røre splid mellem muslimerne indbyrdes, grundet etniske eller sekteriske skel. Nummer 2. Nødvendigheden i, at der er en legitim leder ifølge islam, som ophæver stridigheder. Det er, hvad det første punkt angår. Hvad angår logikken om, at de afghanske folk, eller det afghanske folks væbne modstand vil lade landet ind i anarki, er endnu en måde på at vildlede eller aflede folk fra de reelle argumenter. Da Danmark blev besat af tyskerne, og de danske modstandsbevægelser mobiliserede sig i kamp, var der ingen, der mente, at den danske væbnede modstandskamp ville resultere i anarkisme. Årsagen til det her skyldes en simpel kendsgerning, og den er, at modstandskamp under en illegitim besættelsesmagt er én ting, og en given samfundsindretning, når besættelsesmagten er blevet smidt af porten, er noget helt andet. Med andre ord, så er der intet årsagsvirkningsforhold mellem de to. Desuden har årtiers af faldefærdige, korrupte og magtbegærlige magnetregeringer i Afghanistan været ude af stand til at sikre muslimerne basale ydelser, herunder sikkerhed. Det har skabt grobund for, at stammerne har måttet tage lån i egen hånd, og på samme måde være håndhæveren heraf. Endvidere har fremmed infiltration fra vestlige lande været kilde til skabelsen af ustabilitet i landet via støtte til korrupte regimer, salg af våben, produktion af narkotika, skabelse af regulær borgerkrig med mere. Derfor er deres hovedargument for, at den folkelige væbnede modstand i Afghanistan fører til anarkisme virkelighedsfjern. Den anarkistiske tilstand burde i virkeligheden tilskrives den vestlige verdens besættelse med USA i spidsen og det nuværende korrupte Karzai-regime. På den anden side, så anerkender islam på ingen måde anarkisme eller grader heraf. Allah subhanahu wa ta'ala har igennem Koranen og profeten sallallahu alaihi wasallams nøje detaljeret lovgivning og samfundssystemerne. Han subhanahu wa ta'ala har endvidere forpligtet os til at reagere samfund med hans sharia, og har gjort os genstand for synd, hvis vi afstod fra det. Og det her punkt, det kan blive uddybet i diskussionsrunden. Alt i alt må det siges, at den kriminalisering og forargelse, som politikerne på løgnagtig vis forsøger at kue muslimerne med, og deres egen befolkning med, burde i virkeligheden vendes mod de selvsamme politikere, for deres medvirkning til en umenneskelig besættelse med masser af døde på begge sider. Den væbnede modstand, som den afghanske befolkning udfører, er ikke kun en naturlig reaktion på bestialiske forbryderstaters interesser. Tværtimod er det en pligt fra Allah subhanahu wa ta'ala at føre væbnet modstand imod en besætter, der plyndrer, torturerer og dræber civilbefolkningens medlemmer. Allah subhanahu wa ta'ala har i dusinvis af vers ordret væbnet modstand imod besættelsesmagter. Og herunder USA og deres allieredes kolonialistiske aggression imod muslimernes besatte lande. Allah subhanahu wa ta'ala gav jihad en stor status, i og med profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at jihad er islams spydspids. Og Allah subhanahu wa ta'ala har også i Koran, selvfølgelig i dusinvis af ayat, fortalt os om pligten, om væbnet kamp i muslimernes besatte land. Allah subhanahu wa ta'ala siger blandt andet, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. Bekæmp dem, og så vil Allah straffe dem igennem jeres hænder. Eller når Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكُونَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Bekæmp idoltilbederne som en alliance, ligesom de bekæmper jer allierede, og ved, at Allah, han er med de gudfrygtige. Og Allah subhanahu wa ta'ala, både i surat al-Anfal og surat al-Tawbah, har fortalt os i 10 vers om den her pligt. Afslutningsvis kan det siges, at de her politikere og kolonimagter kan hævdes at have skabt og videreført det kaos, den muslimske verden er underlagt. Afghanistan i særdeleshed har lidt i hænderne på det britiske imperium, det sovjetiske imperium, og lider nu under USA og dets allieredes besættelse. Imellem de her indblandinger har Afghanistan aldrig opnået stabilitet for længe. Men ønsket af den muslimske verden om at vende tilbage til det islamiske grundlag, baseret på deres iman og værdier, og i overensstemmelse med deres arv, er faktisk løsningen til muslimernes problemer. Et hvert samfund har brug for en ideologi, der binder de reagerede til dem, der reagerer. Det er kun under khilafa, at sikkerhedsmæssige og politiske problemer i den muslimske verden kan begynde at blive behandlet. Det er vores overbevisning, at det her radikale alternativ, khilafa, er det eneste håb for mennesker, som hidtil er dømt til at leve årtier under elendighed og kaos. Og jeg vil afslutningsvis sige, det er Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, fa inna ma usri yusra. Ved enhver trængsel er der en lindring. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Siger barakallahu fik til vores bror, og vi åbner nu op for spørgsmål eller kommentar relateret til dagens oplæg.
Assalamu alaikum, barakallahu fik, akhi. Jeg har lige et spørgsmål vedrørende, i dit oplæg drager du en sammenligning mellem de danske frihedskæmper under 2. verdenskrig og med det, der foregår i Afghanistan i øjeblikket. Hvordan kan du drage sådan en sammenligning, når realiteten var lidt anderledes i den sammenhæng, at der var det Tyskland, der ville overtage hele verden og invaderede hele verden? Og her der kan man sige, det er de her styrker, der invaderer Afghanistan, men selvfølgelig for at bekæmpe en eller anden terrorsektor. Så hvad er sammenligningen her?
Barakallahu fik så spørgsmålet. Lige det her spørgsmål omkring at sammenligne situationen i Afghanistan eller situationen i Irak eller andre steder, hvor muslimernes lande er besat, og sammenligne den væbnede modstand, som finder sted i de her lande, med den tyske besættelse, har mange forsøgt at problematisere. Især hvis man har fulgt med i debatten de sidste 3 uger. Så har man forsøgt at problematisere de forskellige forhold, der gør sig gældende. Fordi på den ene side jo, så er, ifølge deres optik, så er en af grundlaget, eller en af argumenterne for at gå i krig, jo, det er fordi, der er en hel masse terrorister i Afghanistan. Mens med Tyskland, så var det jo et demokrati. Det kunne godt være, at de havde et anderledes menneskesyn, ikke? Men de havde en eller anden form for anden tilgang til spørgsmål omkring besættelsen. Måske det, der er vigtigt her, det er ikke så meget de forskellige forhold, der har gjort sig gældende. Det vil sige, om man snakkede om en fascistisk ideologi, og her om man snakker om en gruppe af mennesker. Det er slet ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er spørgsmål omkring den her besættelse, som har fundet sted. Den har fundet sted uden folkets vilje. Det vil sige, at man har tvunget sig selv over en bestemt befolkning. Uanset hvad årsagen er til det, uanset hvad man ønskede med det her. Så tilfældet er, det der finder sted i Afghanistan, det er ikke folkets vilje, der har besluttet, nu vil vi gerne have de her vestlige styrker i Afghanistan. Det samme var det med Tyskland, da de invaderede Danmark. Det var ikke det danske folk, der sagde, kom her, vi vil gerne blive besat. Det kan godt være, at der er forskellige forhold, der gør sig gældende, og forskellige metoder, der gør sig gældende. Men essensen er i sidste ende, at du bliver besat af en fremmed magt, og som ikke er ønsket der. Her er det legitimt at ligestille eksemplerne i forhold til retten til at føre væbnet kamp imod sådan nogle besætter. Og selvfølgelig det er noget, de prøver at problematisere, men i virkeligheden, så er det et forsøg, når man prøver at problematisere eksemplerne, at fjerne fokus. At fjerne fokus fra hele debatten omkring Afghanistan og muslimernes ret i Afghanistan til at begå væbnet kamp. Fordi der er mange danskere vil ikke acceptere sammenligningen at kalde de muslimer, der kæmper imod de vestlige allierede styrker i Afghanistan, som frihedskæmper eller andet. Nej, fordi vi vil gerne, etikere de her muslimer som værende terrorister. Men når du snakker om danske modstandskæmper, som bombede S-tog, som udførte attentater, så er de lige pludselig stolte modstandskæmper. Og noget man fejrer hvert år i virkeligheden, den 5. maj. Så i virkeligheden er det her bare igen et udtryk for en vis hykleri, som finder sted.
Så jeg vil gerne lige knytte en kort kommentar til spørgsmålet. Hvis man kigger på fakta på landjorden, så er det meget tydeligt, at befolkningen i Afghanistan ikke ønsker de vestlige styrkers tilstedeværelse. Udover at deres egen meningsundersøgelser, uanset hvor meget tillid man har til dem, så viser de netop det her, at flertallet af befolkningen i Afghanistan ikke ønsker fremmede styrkers tilstedeværelse. Det er det ene. Det andet er, at naturen af den opstand, der er, og den modstandskamp, der er i Afghanistan, viser, at det ikke er spørgsmål om få militante grupper, som ønsker kaos og anarki, og som ønsker at bekæmpe de her fredsbevarende styrker, eller hvordan man opfatter det. Men der er tale om en folkelig modstand. Selv de politifolk og soldater, som bliver trænet af vestlige styrker, de vender våben mod dem, der har trænet dem, eller forlader hæren og går hen og tilslutter sig modstandskampen og udnytter den træning og de våben, de har fået. Og det er et problem, de selv erkender. Og derfor ser du, at de selv erkender, at de ikke kan vinde militært, fordi at modstand er uudtømmelig. Hver gang de dræber nogle mujahedin, så dukker der 10 nye op. Altså, så de har et problem med, at det er en folkelig modstand. Og den regering, som i virkeligheden kom ind sammen med deres kampvogne, har ingen legitimitet i befolkningen. Det viser fakta i Afghanistan. Om det er meningsundersøgelser, om det er det skandaløse valg, der har været, eller om det er det faktum, at der er angreb inde i hjertet af Kabul på den regering, viser, at den ingen legitimitet har i befolkningen, og præsidenten Karzai er ikke andet end en borgmester i Kabul på en god dag. Der er ikke nogen, der har tillid, der er ikke nogen, der føler nogen legitimitet, eller anerkender på nogen måde den regering, der er i Afghanistan. Det er en lille gruppe af vestlige loyale krigsherrer, som tjener på deres tilstedeværelse. Resten af befolkningen, det er meget tydeligt, hvis man har det mindste indsigt i, hvad der foregår i Afghanistan, der er ingen legitimitet overhovedet. Så at basere sin tilstedeværelse på deres ønske, de her få korrupte narkobaroner, det er absurd i sig selv.
Jeg vil gerne fortsætte lidt i det, der blev kommenteret, fordi det er meget bemærkelsesværdigt, at det argument bliver brugt jo, og flere bliver også brugt her forleden dag i TV2-debatten af den danske forsvarsminister, at det er FN, der opfordrer os til at være der. Det bliver også brugt af den daværende eller tidligere udenrigsminister Per Stig Møller bruger det stadigvæk, at det er FN, der opfordrer os til at være der. Det er jo manipulation i virkeligheden, fordi det var ikke FN for det første, ikke at FN har noget som helst legitimitetsgrundlag i og med, at FN og Sikkerhedsrådet repræsenterer sig af de selv samme magter, der har inviteret. Men læg det til side. FN har aldrig nogensinde givet den tilladelse. Det var NATO. Det var en NATO-krig, der foregik i Afghanistan. Det var en erklæring i NATO, den såkaldte musketered, som gjorde, at de angreb Afghanistan. Det er hykleri, og det er blevet bekræftet lidt, men hykleriet er så slemt. Hvordan kan man overhovedet tale om, selv hvis det var en regering, der blev valgt, man kan ikke tale om en legitim regering, der har suverænitet til at komme med nogen simpelthens afgørelser, når landet er besat af fremmedstyrker. Det vil svare til Danmark og den danske regering under samarbejdspolitikken med Tyskland, at den handlede suverænt. Den handlede ikke suverænt, der er besat af tyske styrker. Det svarer til, at den franske regering, Vichy-regeringen, indsat af tyskerne, ligesom Karzai var indsat af amerikanerne, under besættelse handler på egen suverænitet. Det kan ikke lade sig gøre, det er meningsløshed at tale om, et besat land har suveræniteten til selv at komme med nogen som helst afgørelser. Så det, virkelig er det så latterligt et argument, at når Karzai så kommer, som blev indsat af amerikanerne, så kommer og påstår, eller kommer og kalder FN til at, til at de her styrker skal forblive. Ikke at de skal komme ind i landet, men skal forblive i landet for at opretholde beskyttelsen. Jamen det er et latterligt og et tomt argument, og et usandt argument i virkeligheden. Det var den ene vinkel til det her. Det andet, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, bare for at fremhæve noget, der også blev nævnt lidt i oplægget, det er, at man bliver kriminaliseret, når man kalder til, at folk har ret til at lave væbnet forsvar. Men hvis jeg har stået i Danmark og har kaldt til væbnet kamp i Afghanistan, så var jeg blevet betragtet som helt. Hvis jeg har kaldt til væbnet besættelse i Irak, så var jeg helt. Men når jeg kalder til den besattes ret til væbnet forsvar, jamen så er jeg lige pludselig kriminel og forbryder. Det her, det viser, hvor hyklerisk det i virkeligheden ser ud i dag i Danmark, og hvordan medierne bare går op om det kæmpe hykleri, som den danske regering og oppositionen i høj grad har ført danskerne bag lyset. Og her har muslimerne et kæmpe ansvar. Muslimerne skal vise den haftighed. Det er ikke noget, man skal være flov over at sige, at muslimerne i Afghanistan har ret og pligt til at kæmpe en væbnet forsvar mod besættelsen, og at muslimerne i Pakistan skal støtte op og kæmpe mod den væbnede kamp mod besættelsen i Afghanistan. Tværtimod, det er noget, vi skal råbe op og skrige op, fordi det her, det er en ytring for ham, der er besat, og ham, der har undertrykt. I modsætning til dem, der desværre og sørgeligt nok, findes der enkelte blandt muslimer, der kalder til væbnet kamp, og kalder til, at tilstedeværelsen af danske styrker i Afghanistan bidrager til fred og sikkerhed i landet. Det er sådan en person, der skal anses som anden kriminel, fordi han opfordrer til væbnet kamp mod folk og besættelse af et andet folk. Barakallahu fikum.
Jeg har lige en tilføjelse til mit spørgsmål tidligere. Det er også, at vi skal ikke glemme, at de såkaldte frihedskæmpere i Danmark, de blev ikke kaldt frihedskæmpere i starten. De blev også kaldt terrorister af den danske befolkning og af Danmark generelt og tyskerne. Det er først senere hen, da de blev frie, at de blev frihedskæmpere. Og det er det samme, der foregår nu i Afghanistan, at det er dem, der bliver kaldt terroristerne, og det er dem, der bliver kaldt jeg ved ikke hvad. Og inshallah, når de bliver frie, så er det dem, der inshallah bliver også frihedskæmperne. Barakallahu fik.